Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Верховна Рада закрила своє засідання посеред нового блокування партії регіонів після того, як сьогодні депутатам так і не вдалося проголосувати щодо законів про соціальні гарантії. Детальніше про це наступними хвилинами у «Свободі сьогодні» до інших подій. Окружний адміністративний суд Києва вже втретє зупинив конкурс із продажу Одеського припортового заводу. Цього разу за позовом виробника мінеральних добрив Дніпро Азот, повідомив адвокат цієї компанії. Раніше цей самий окружний адміністративний суд уже зупиняв конкурс за позовом компанії Азот із Черкас, але потім ця компанія відкликала свій позов. Також повідомляли, що Київський окружний адмінсуд блокував цю приватизацію за позовом колишньої голови фонду держмайна Валентини Семенюк-Самсоненко. Тим часом прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що процедура приватизації Одеського припортового заводу відбудеться і вона буде прозорою. У фонді держмайна раніше повідомили, що заявки на участь у конкурсі з приватизації заводу подали 3 претенденти. Міністерство внутрішніх справ здивоване тим, що прокуратура зняла з розшуку колишнього депутата Одеської міськради лідера партії «Родіна» Ігоря Маркова. На думку МВС, існує достатньо доказів, які вказують на скоєння Марковим злочину. За словами речниці МВС, ухвалення постанови прокуратурою Миколаєва про зняття Маркова з розшуку не обґрунтоване. Міністерство закордонних справ України перевіряє дані про те, чи ввозив Чорноморський флот до Севастополя нові крилаті ракети. За повідомленням речника МЗС, це міністерство вживає всіх заходів у межах своєї компетенції, щоб з'ясувати, чи був такий факт. До подій у світі. У США відкрився саміт Організації Об'єднаних Націй з глобального потепління. На ньому мають домовлятися про нову угоду на заміну Кіотському протоколові, яку мають укласти на зустрічі в Копенгагені в грудні цього року. У Гондурасі війська оточили посольство Бразилії, до якого таємно прибув скинений президент Гондурасу Мануель Селая. Гондураські військові розігнали прихильників Селая, які зібралися біля будівлі дипломатичного представництва. У країні запроваджений комендантський час. Тимчасовий президент Гондурасу Роберто Мічелетті вимагає від Бразилії видати Мануеля Селаю для суду над ним. У країні його звинувачують у порушеннях Конституції. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. На черзі передача «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 22 вересня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Знову парламентська блокада і невдала спроба підняти соціальні стандарти.
Втомлені люди відступили від тих установок, які їм були нав'язані. Їм дали по голові, я образно кажу.
У штаб-квартирі ООН обговорюють кліматичні зміни у світі. Як це може зачепити Україну?
Якщо взяти наші реальні викиди, то це значить, що Україна взяла зобов'язання збільшити викиди парникових газів на 67%. Ну це, погодьтеся, звучить не зовсім гарно для світової спільноти.
Кому дістанеться Одеський припортовий завод пристрасті довкола приватизації?
Просто глупо, бездарно продавати стратегічні національні об'єкти для того, щоб гроші від продажі зжити в бюджетній печі зразу.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Безрезультатною виявилася сьогоднішня спроба розблокувати Верховну Раду. Тепер каменем спотикання стали не самі законопроекти про соціальні стандарти, а спосіб голосування в ручному режимі, тобто підняттям руки, чи, як зазвичай, карткою. Після того, як депутати не порозумілися щодо способу голосування за підвищення соціальних стандартів, фракція партії регіонів вкотре заблокувала парламентську президію. Подробиці розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Як взагалі виникла ідея персонального, тобто підняттям рук голосування депутатів?
Так вирішили вранці фракції урядової коаліції та комуністи. Аргументація такого рішення така, що за важливі законопроекти депутатам треба голосувати персонально. Адже, як відомо, в ході голосування за допомогою електронних карток один депутат може проголосувати за кількох своїх відсутніх колег. Натомість депутати з фракції партії регіонів висловлювали своє невдоволення з цього приводу, бо, мовляв, деякі їхні колеги відсутні у залі з поважних причин. Проте, попервах, фракція партії регіонів, хоча й засудила зміну форми голосування, включилася в обговорення законопроєктів. Депутати-регіонали декларували навіть свою готовність підтримати компромісний законопроєкт, запропонований лідером фракції блоку Литвина Олегом Зарубінським. Як казали під час обговорення, якщо регіональні законопроєкти передбачають додаткові витрати на підвищення соціальних стандартів десь 37 мільярдів гривень, то альтернативний проєкт передбачає лише 10 мільярдів гривень. На це.
А чому ж знову дійшло в такому разі до блокування, а не до голосування?
Ситуація змінилася, коли до парламенту з поїздки по Сумській області терміново повернувся лідер партії регіонів Віктор Янукович. Він заявив, що у такий спосіб його опоненти намагаються зірвати голосування. Партія регіонів стала вимагати повернутися до традиційної форми голосування за допомогою депутатських карток. Проте необхідної кількості голосів для того, аби скасувати постанову про персональне голосування руками, забракло. Відтак депутати-регіонали знову заблокували трибуну. Оточений ними спікер Литвин заявив, що йому погрожують, і закрив роботу парламенту. Згодом Віктор Янукович на брифінгу ще раз виклав своє бачення проблеми. Пропоную послухати.
Намагання коаліції змінити спосіб голосування – це технологія, як я сказав, факірів парламентських від влади, уникнути можливості голосування по підвищенню пенсії і заробітних плат. Коли зростають розходи, а доходи падають, обов'язкова умова в будь-якій нормальній країні піднімати соціальні стандарти.
Натомість спікер Володимир Литвин заявив про те, що закон про підвищення соціальних стандартів лише привід для блокування.
Висновок однозначний. Не потрібно прийняття рішення про підвищення соціальних стандартів. Потрібно шукати приводи для війни, для того, щоб нагнітати протистояння Україні. Встомлені люди відступили від тих установ, які їм були нав'язані. Їм дали по голові, я образно кажу, наказали стояти в сілі. І ви бачили, як дружно всі побігли для того, щоб продовжити незрозумілу процедуру, незрозумілий процес.
Дмитре, ми щойно чули українських політиків і наші слухачі також. Які перспективи все ж таки, що Верховна Рада запрацює?
Наразі перспективи доволі невиразні, адже, як повідомив на брифінгу за підсумками роботи Володимир Литвин, рішення про персональне голосування підняттям рук залишилося в силі. Проте ситуація із законом про вибори, а як відомо, зараз він на розгляді у Конституційному суді, може змусити депутатів шукати порозуміння задля того, аби вибори відбулися легітимно.
Про дискусії у Верховній Раді ми чули від парламентського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Рекордна кількість світових лідерів бере участь в саміті з кліматичних змін у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун вважає проблеми довкілля своїм пріоритетом, і про це він говорив перед початком зустрічі в Нью-Йорку.
No issue better demonstrate.
Жодне питання не демонструє краще потреби у світовій солідарності. Не змушує так переконливо розширити наш кругозір. Саміт 22 вересня буде найбільшою нарадою голів держав та урядів із кліматичних змін.
Пан Гі Мун запросив на зустріч представників з понад 140 держав. Одні вважають кліматичні зміни природнім процесом, на який лише трохи впливає діяльність людей. Але в світі переважає думка, що цю проблему спричинили саме люди, а для її розв'язання потрібні спільні зусилля. Нинішня нарада вирізняється тим, що в ній беруть участь президенти Сполучених Штатів і Китаю. Саме ці дві держави – головні джерела викидів парникових газів. Разом вони спричиняють 40% від такого забруднення атмосфери. Викиди двоокису вуглецю та зменшення шару озону – це головні причини, які, на думку вчених, і призводять до потепління на планеті, через яке тануть льодовики. Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні попередив про неминучу катастрофу у майбутньому, якщо людство спільними зусиллями не буде боротися зі зміною клімату.
It is true that for too many years mankind has been slow to respond or even recognize the magnitude.
Це правда, що людство надто повільно реагувало чи навіть визнавало масштаби кліматичної загрози. Це стосується і моєї країни. Ми це визнаємо. Але це новий день, нова доба. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати за останні 8 місяців зробили більше, щоб просунути чисті види енергії і зменшити викиди вуглецю, ніж коли-небудь в нашій історії.
Заявив сьогодні президент Сполучених Штатів. Водночас Барак Обама не оприлюднив жодної нової американської програми про те, як долати проблему. На саміті в Нью-Йорку виступав і президент Китаю Ху Цзіньтао, який запевнив, що його країна суттєво зменшить викиди вуглецю. Протидія глобальному потеплінню – важка задача. Як часто буває в Організації Об'єднаних Націй, національні інтереси переважають. Бідніші держави хочуть отримати побільше субсидій, а багатші неохоче обмежують своє виробництво. Нинішня нарада в Нью-Йорку не має на меті змусити держави підписувати конкретні зобов'язання. Але це головна зустріч перед конференцією зі змін клімату в Копенгагені. Вже там, у грудні, має з'явитися новий міжнародний документ з протидії глобальному потеплінню. Але наразі не ясно, яким він буде. Британський прем'єр Тоні Блер, перепрошую, колишній британський прем'єр, з цього приводу заявив.
This is not about fixating on this percentage or that percentage.
Йдеться не про те, щоб встановити той відсоток чи інший, а йдеться про те, щоб отримати міжнародну угоду, яка спрямує світ на новий шлях із низькими викидами вуглецю до майбутнього.
Sets the world on a new low carbon path to the future.
Про значення дискусії в Нью-Йорку для України Радіо Свобода розповів київський еколог Вадим Дюканов з Фундації розвитку екологічних та економічних ринків.
Більшість науковців домовились про те, що головне наше завдання до 2050 року утримати підвищення глобальної температури в межах 2 градусів Цельсію. Для цього треба до 2020 року скоротити глобальні викиди парникових газів на 17 гігатон. Ну, Україна також має нести на собі цей тягар скорочення викидів. Це, ну, такі правила гри є в рамковій конвенції про зміни клімату стаття. Тому Україна також має брати участь, нести економічний тягар цього скорочення. Українська делегація поки що запропонувала скоротити викиди на 20% до 2020 року порівняно з викидами 90-го року. Це звучить непогано, але якщо взяти наші реальні викиди, то це значить, що Україна взяла зобов'язання збільшити викиди парникових газів на 67% порівняно з минулорічним рівнем. Ну це, погодьтеся, звучить не зовсім гарно для світової спільноти. Я думаю, що там будуть великі суперечки і дуже цікаво, чим вони закінчаться для України.
Каже київський еколог Вадим Дюканов. Він для Радіо Свободи коментував міжнародну кліматичну нараду в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. А зараз ваш голос на свободі, ваша думка. Чи непокоїть вас проблема кліматичних змін?
Найбільше глобальне потепління хвилює. Зміни клімату, в сільському господарстві, наприклад. Це дуже важливо, я вважаю. Якщо об'єднатися, активні люди, вони можуть змінити разом.
Хвилює. За що нема? Берегти природу.
Це дуже впливає, бо в мене батько дуже хворий. Серцево-судинне захворювання.
Звичайно, як і всіх людей. Вода, повітря, земля. По-перше, повітря стало зовсім інше. Немає тих запахів, немає тих пташок, немає тих звірів, що колись були навіть років 10-15 років, їх зараз просто немає. Жайвора можна побачити? Ховрашка нашого українського можна побачити? Ні, не можна, бо вони зникли, тому що земля зовсім змінила свою структуру. Вода вже на сьогодні, навіть у нас на Україні, де найбільше річок, але ж вже проблема нагальна. П'ємо з пляшок, вже джерельної води ніде не поп'єш практично.
Потепління, щоб була зима, вже хороша. У мене частний сектор і дуже видно, тому що в цьому році дуже поганий урожай. Сонця, не було дощу.
І це була думка киян.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Не вщухають пристрасті довкола приватизації Одеського припортового заводу. Окружний адміністративний суд Києва сьогодні знову вже втретє припинив проведення конкурсу, цього разу за позовом компанії «Дніпроазот». Перед тим сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запевнила, що приватизація заводу відбуватиметься прозоро і, як планували, наступного тижня. А у фонді державного майна повідомляють, що документи на конкурс подали три компанії: російська «Азот Сервіс» та два товариства з України – «Фрунзе Флоре» і «Нортіма». З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
За повідомленням в пресі, «Азотсервіс» контролює російський «Газпром», за «Нортіма» стоять Ігор Коломойський з Олександром Ярославським, а «Фрунзе Флора» близька до російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Фонд державного майна України ще у липні оголосив конкурс на продаж 99% державного пакету акцій Одеського припортового заводу. Згодом президент призупинив постанову про приватизацію, але прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що вона, однак, відбудеться 29 вересня. Також в цей час відбулося кілька судових рішень навколо цієї приватизації. Попри проблеми, Кабінет міністрів України здійснить приватизацію, запевнив в ефірі Радіо Свобода колишній голова Фонду державного майна України, народний депутат з коаліції Олександр Бондар.
Влітку була спільна позиція уряду і президента проводити цей конкурс і продавати Одеський припортовий. Але через два місяці позиція президента змінилася, і він вже виступає проти опозиції.
Інший колишній голова Фонду держмайна, нині депутат із опозиційної партії регіонів Михайло Чечетов, заявляє, що в умовах кризи приватизація Одеського припортового заводу не відповідає національним інтересам України.
Практично невозможно отримати нормальну ціну за об'єкт. Она будет в несколько раз ниже. Просто глупо, бездарно продавать стратегические национальные объекты для того, чтобы деньги от продажи сжечь в бюджетной печи сразу.
Фонд держмайна України початкову ціну пакету акцій ОПЗ встановив в розмірі 4 мільярди гривень. За підрахунками експертів, за умови нормальної конкурентності і відсутності судів та заборон, завод могли б купити за 7 чи навіть 8 мільярдів гривень. Рік тому він коштував би на 500 мільйонів більше. З огляду на ситуацію навколо Одеського припортового, директор Інституту приватизації Олександр Рябченко не виключає судових розглядів після конкурсу.
Ситуація навколо конкурсу така, що вона дає підстави оскаржувати його результати будь-кому з тих, хто програє. Навіть будь-кому з тих, хто не прийняв участі у конкурсі.
А президент Центру економічного розвитку Олександр Епосхавер бачить два можливих сценарії розвитку подій.
В результаті політичних договоренностей або разборок не будет совершена сделка. И второе, если сделка будет совершена, то весьма вероятно будет борьба судов. Но я уверен, что тогда она уже не будет разрушена.
Олександр Пасхавер заявив, що в Україні ще не було такого випадку щодо великих об'єктів, окрім Криворіжсталі, щоб приватизація була скасована. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у програмі. Екологи б'ють на сполох через свинець в українських водоймах.
Є дослідження, де сказано, що споживання птахів, які отруєні свинцевим шротом, викликає захворювання на рак.
Хвороба Альцгеймера помолодшила і продовжує прогресувати. Чому?
Кожен орган повинен мати якийсь режим праці і відпочинку, а мозок тим більше.
Забуті музичні сторінки про те, що вважали втраченим. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Чого варто очікувати від візиту президента Ющенка до Сполучених Штатів? Наш гість – перший заступник секретаря РНБО, екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско.
Президент Ющенко абсолютно справедливо порівняв вступ до НАТО з питанням про незалежність України. Це абсолютна правда, тому що, знаєте, за усіма тими словами, які сьогодні лунають з різних столиць, включаючи і нашу рідну, можна загубити головне, можна загубити питання національної безпеки.
Повтор передачі «Ваша свобода» на цій хвилі ви зможете почути приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українські екологи подали в суд на уряд, який вони звинувачують в забрудненні довкілля свинцем. За словами позивачів, Кабмін не виконує міжнародних угод про заборону свинцевого мисливського шроту, який спричиняє отруєння водойм, водних птахів і питної води. Чи не найбільше, за їхньою оцінкою, потерпає екологічна система Київського водосховища, яка до того ж є джерелом водопостачання для жителів столиці. Урядовці натомість посилаються на відсутність коштів, а мисливці говорять, що екологічно безпечного та якісного шроту в Україні просто немає. Досліджував проблему кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На території Київського водосховища лише за останні 30 років мисливці вистріляли близько 20 тисяч тонн свинцевого шроту. Такі підрахунки Київського еколого-культурного центру та Всесвітнього товариства захисту птахів. Таке забруднення, за оцінкою екологів, призводить до масового отруєння водоплаваючих птахів. Приміром, качка, яка проковтнула 1-2 шротинки або поранена ними, починає хворіти, а то й гине. В Україні від свинцевого отруєння гине близько 4% всіх водоплаваючих птахів на рік, говорить директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Але крім птахів страждають і люди.
20-30 мільйонів птахів водноболотних гинуть в Європі від цього шроту. А що стосується людей, є дослідження, де сказано, що споживання птахів, які отруєні свинцевим шротом, визиває захворювання на рак. Треба вже негайно заборонити полювання саме в водоймах, з яких населені пункти п'ють воду.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинець, потрапляючи до організму людини, викликає порушення розумової діяльності, кровотворення та сприяє виникненню раку. Між тим, свинцева проблема в Україні могла бути вирішена ще кілька років тому, після підписання угоди про збереження водноболотних мігруючих птахів, яка, зокрема, зобов'язує мисливців перейти зі свинцю на безпечніші сталеві чи олив'яні набої. Але влада нічого не зробила для цього, пояснює голова організації «Екоправо Київ» Борис Васильківський, який подав за це до суду на уряд.
Країни, які підписали цю угоду в 95-му році, дали собі термін 5 років на те, щоб повністю заборонити свинцевий шрот. Тобто, якщо Україна її підписала без застережень, значить, вона повинна була б до 2007 року, тобто 5 років якраз, заборонився цей шрот.
Позов екологів проти уряду розглядає окружний суд міста Києва. Відповідачів двоє – Міністерство охорони довкілля, яке мало заборонити використання свинцю мисливцями, і Кабінет міністрів, оскільки він відповідає за дотримання Україною всіх міжнародних угод. Україна продовжує використовувати свинцевий шріт через брак коштів, говорить начальник відділу охорони тваринних ресурсів Мінприроди Володимир Домашлінець.
Україна приєдналася до цього договору у 2002-му. Там написано припинити використання до 2000 року. Тобто така юридична заковика, але певна робота проводиться. Дано доручення Держкомлісгоспу підготувати план дій щодо припинення використання свинцевого шроту. Поки що гроші на це не були виділені.
Володимир Домашлінець говорить, що проблемі може зарадити роз'яснювальна робота серед мисливців. Але самі мисливці кажуть, що безпечний шріт в Україні купити вкрай важко. Тим часом забруднення водойм в Україні триває. Втім, за словами головного санітарного лікаря Київської області Галини Гринчук, останні аналізи води Київського водосховища і Десни не показують перевищень зі свинцю. Однак санепідслужба спільно з екологами має намір детальніше вивчити ці водойми на вміст важких металів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Хвороба Альцгеймера, що виражається у втраті пам'яті, прогресує. Кількість хворих у світі на цю недугу, відому також як деменція, подвоюється кожні 20 років. Це висновки нового дослідження британських вчених. В Україні, за даними Інституту геронтології, на хворобу Альцгеймера страждає кожна 10-та людина похилого віку. Хто опинився в зоні ризику і як хворобу досліджують в Україні? Це з'ясовувала Ярина Матвійчук.
Хвороба Альцгеймера вважається однією з найменш вивчених у світі. Досі не існує тесту, який би діагностував цю хворобу. Невідомі причини цього захворювання, а отже, немає правил, як його уникнути. Хвороба уражає людей незалежно від їхньої національності чи соціального статусу. Перше, чим відрізняються хворі на Альцгеймера, це часткова втрата пам'яті, дезорієнтація в часі і просторі, труднощі в спілкуванні та підборі правильних слів. З часом хвороба призводить до повного розладу психіки. Наймолодша людина, яка захворіла на Альцгеймера, Альцгеймера мала 28 років. Утім, за статистикою, деменція, так називають хворобу Альцгеймера, уражає передусім літніх людей. Як розповіла Радіо Свобода сімейний лікар Галина Долюк, останніми роками хвороба молодшає.
Кожен орган повинен мати якийсь режим праці і відпочинку, а мозок тим більше. Причиною помолодшання хвороби стало те, що дуже у нас насичений ритм життя, потік всякої інформації, потрібної і непотрібної. Мозок відпочиває мало. Бувало колись раніше, що вона була після 80, а тепер може бути і після 55.
За радянських часів вивченню деменції приділяли дуже мало уваги. Хворим із симптомами цієї хвороби ставили діагноз атеросклероз. Однак насправді ця хвороба не уражає кровоносних судин, як це відбувається у склеротиків. Деменція пов'язана з руйнуванням нервових клітин. Лише 15 років тому вже в незалежній Україні медики заговорили про серйозність захворювання Альцгеймера і необхідність вивчення цієї хвороби. Сьогодні її спеціалізовано досліджують в департаменті вікових змін нервової системи при Інституті геронтології в Києві. Завідувач відділенням Наталія Бачинська розповіла Радіо Свобода, чому в Україні, за статистикою, рівень деменції невисокий.
Вони ставлять діагноз хвороби Альцгеймера вже на вираженій стадії захворювання. На початковій стадії, як правило, хворі лікуються у невропатолога в Україні, невролог. Не завжди ставить діагноз хвороби Альцгеймера, а якісь когнітивні порушення, наприклад, пише, то тоді цей діагноз ще не фіксується. Це вже так дуже погано, тому що, це, знаєте, ярлик хвороби Альцгеймера.
Скільки людей в Україні помирає щороку від хвороби Альцгеймера, невідомо. За словами геронтолога Наталії Бачинської, Міністерство охорони здоров'я веде статистику тільки тих хворих, які перебувають у психіатричних лікарнях. Насправді ж, їх значно більше. За рівнем смертності, деменція займає четверте місце у світі. За словами науковців, особливо небезпечна ситуація в тих країнах, де багато пенсіонерів. Україна в даному випадку не виняток. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. У Національній філармонії України вперше прозвучав концерт для скрипки з оркестром Йозефа Гайдна, який довгий час вважався втраченим. Цикл «Забуті сторінки» представляє музику, яка або невідомо, або майже не звучить. Докладніше, музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Цей концерт Йозефа Гайдна майже два століття пролежав в архіві аббатства австрійського міста Мелкі. Ноти цього твору було знайдено лише у 1949 році. Нещодавно українському скрипалю Герману Сафонову пощастило знайти єдиний екземпляр з тиражу, який був випущений у видавництві Генле в Мюнхені ще в 1969 року. Після тривалих перемовин видавництво надіслало цей екземпляр в Україну. Завдяки Герману Сафонову вперше в Україні прозвучали також сонати для двох скрипок видатного скрипаля і композитора 18 століття Івана Хандошкіна. За останніми дослідженнями, його справжнє прізвище – Хандошко. Він був улюбленим придворним музикантом Катерини ІІ. Про гру феноменально обдарованого українця ходили легенди. У змаганнях з європейськими віртуозами Хандошко завжди виходив переможцем. Більшість із написаних ним творів втрачені, а ось кілька років тому був знайдений збірник його сонат. Ось що говорить з приводу своїх знахідок Герман Сафонов.
Було відомо про існування шести сонат для двох скрипок соло тільки з об'яви в Санкт-Петербурзьких відомостях за 1790 рік. І цих нот ніхто ніколи не бачив. Тільки в 2000 році було віднайдено ці ноти в колекції колишніх купців Соловцевих. Дуже часто буває, коли відомі в світі твори з якихось причин мало виконуються на Україні. І їх теж не знають. Так, наприклад, трапилося з скрипковими концертами Гайдна. Довелося шукати їх в Європі. І це виявилося також дуже нелегкою справою. Але вдалося це зробити.
За подіями в музичному житті України стежить музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник. На цьому ми ставимо крапку в радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім, хто був з нами на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Засідання парламенту сьогодні було безрезультатне. Партія регіонів знову почала блокування. Віктор Ющенко високо оцінює розвитку відносин України і США, пов'язує членство України в НАТО зі збереженням її незалежності і не бачить, чим можна пишатися у відносинах України з Росією. У США відкрився саміт щодо глобального потепління. Президент Ірану застерігає від можливого нападу на його країну. Тепер про ці та про інші події детальніше. Засідання парламенту закрилось сьогодні після нового блокування партії регіонів. Верховна Рада сьогодні так і не ухвалила рішення стосовно законопроєктів про підвищення соціальних стандартів, і на закінчення депутати від партії регіонів заблокували трибуну і президію. Перед тим Верховна Рада відмовилась схвалити вимогу партії регіонів скасувати свою ж постанову про голосування за ці законопроекти, піднімаючи руки. Президент Віктор Ющенко виступив учора за американським часом, а вже вночі за київським у Нью-Йорку у Раді зовнішніх відносин США і заявив, зокрема, що високо оцінює розвитку відносин України зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, ці відносини стратегічні, це відносини друзів. За словами Віктора Ющенка, членство України в НАТО і українська незалежність – це майже слова-синоніми. Президент переконаний, що в Україні немає альтернативи, як іти шляхом міжнародної політики безпеки і стати членом системи колективної європейської безпеки. Він нагадав, що українська конституція дає гарантії, що на території України не буде розміщена жодна військова база. У зв'язку з цим він висловив сподівання, що Росія таки виведе свій Чорноморський флот із Криму до 28 травня 2017 року. А ще Ющенко вважає, що він не може пишатися станом українсько-російських відносин. Я переконаний, що сусіди повинні мати набагато кращі відносини і вміти розв'язувати навіть успадковані складні питання, заявив Ющенко і додав.
Ніякого тиску, ні інформаційного, ні політичного, ні дипломатичного, ми б не хотіли мати ні від кого, в тому числі і від Росії. Очевидно, що є п'ята колона, ну я б для коректності сказав би, політиків, які хотіли б або живляться таким тиском.
До подій у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Сполучених Штатах Америки відкрився саміт Організації Об'єднаних Націй з глобального потепління. На його відкритті виступили деякі чільні діячі. Зокрема, генеральний секретар ООН Пан Гі-мун, відкриваючи саміт, заявив.
Жодне питання не демонструє краще потреби у світовій солідарності, не змушує так переконливо розширити наш кругозір. Саміт 22 вересня буде найбільшою нарадою голів держав та урядів із кліматичних змін.
Президент США Барак Обама в свою чергу закликав світ до активних дій для боротьби зі змінами клімату.
It is true that for too many years mankind has been slow to respond or even recognize the magnitude.
Це правда, що людство надто повільно реагувало чи навіть визнавало масштаби кліматичної загрози. Це стосується і моєї країни. Ми це визнаємо. Але це новий день, нова доба. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати за останні 8 місяців зробили більше, щоб просунути чисті види енергії і зменшити викиди вуглецю, ніж коли-небудь в нашій історії.
І ще заява на цьому ж саміті прем'єр-міністра. Так, перепрошую. До інших подій. Президент Ірану застерігає від можливого нападу на його країну. У своєму виступі на військовому параді з нагоди чергової річниці від початку ірансько-іракської війни 1980 року Махмуд Ахмадінеджад заявив сьогодні, що сміливі сини Ірану, за його словами, поперерізають руки будь-де в світі будь-яким нападникам, перш ніж ті натиснуть на спуск. Ми віримо, що немає такої держави в світі, яка б наважилася напасти на Іран, бо ми досвідченіші і сильніші, ніж будь-коли. Заявив Махмуд Ахмадінеджад. Це були новини Радіо Свобода. На черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Чого очікувати від візиту президента України до Сполучених Штатів Америки? Про це сьогодні ми говоритимемо із першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, екс-міністром закордонних справ паном Володимиром Огриском. Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Свої запитання можете вже зараз ставити нам за номером телефону 490-29-05, 490-29-05, це якщо ви у Києві, якщо ви поза межами столиці, телефонуйте, тільки набирайте код 8044. Пане Огриско, Віктор Ющенко бере участь у 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Для початку розмови, наскільки важливо взагалі сама участь президента у цьому заході?
Ну, відповідь дуже проста. Там беруть участь близько сотні керівників держав. Чому наш президент не має там бути? Навпаки, він мусить бути серед своїх колег, він мусить донести до їх розуміння нашу українську позицію. Тому там бути це просто об'єктивна даність і необхідність. Я вам скажу відверто, як колишній міністр, протягом кількох днів ти можеш в Нью-Йорку мати зустрічі з півтора-двома десятками своїх колег. Це унікальний шанс, унікальна можливість. Протягом години, яка, власне, і відводиться на всі переговори, ти можеш на одному майданчику поговорити з усіма тими, кому потрібно. Тому в цьому плані для лідерів світу нью-йоркський цей майданчик, ООНівський майданчик, він є справді таким, яким не можна знехтувати. Це має бути щось таке екстраординарне, щоб чи президент, чи міністр туди не поїхали. Тому, я думаю, особливо в цей момент, дуже складний з точки зору геополітичних процесів, які відбуваються, регіональних процесів безпеки, бути там просто річ обов'язкова.
Ніщо не замінить простого прямого спілкування людини з людиною.
Безумовно.
Але президент завжди виступає як людина, яка представляє цілу країну, цілий народ, який за нею. Як правило, або, можливо, у цій ситуації конкретніше, які основні питання президент має винести, на вашу думку, на розгляд чи на предмет обговорення з лідерами інших країн? Політичні, загальнополітичні, чи, можливо, це економічні якісь питання?
Ви знаєте, президент матиме кілька, так би мовити, форматів своєї участі в Генеральній асамблеї. Це його виступ, тобто звернення як глави держави до Генеральної асамблеї. Тут, власне, закладаються кілька ключових тез, які президент, власне, виголосить. Безумовно, проблематика безпекова. Сьогодні для України ця тема є однією з найактуальніших. І тому, безумовно, президент буде говорити про цей аспект. Але це проблема не тільки України, це проблема справді глобальна. Тому вона, ми переконані, буде дуже позитивно сприйнята аудиторією. Друга проблематика, і це сьогодні акцент теперішньої сесії, це екологічна ситуація в світі, необхідність вжиття глобальних кардинальних заходів, інакше ситуація вийде з-під контролю. Що робити після завершення дії Кіотського протоколу? Яким чином держави повинні зреагувати на ті виклики, які сьогодні виникають в цьому плані? І ви знаєте, вже давно українська дипломатія над цим працювала, і ми вже свого часу висували таку ініціативу про створення, власне, кодексу екологічної безпеки землі. І, можливо, в тій чи іншій формі ця тема знову повернеться до обговорення після виступу президента. Ви згадали про економіку. Безумовно, в умовах світової фінансово-економічної кризи ця тема не може бути, якось, знаєте, обійдена увагою. Тому, безумовно, президент звернеться до цієї проблеми, яким чином спільними зусиллями домогтися того, щоб ці наслідки були мінімізовані. І от знову, до речі, одна з ініціатив української дипломатії, яка потім, правда, була трансформована кількома лідерами інших країн, створення Економічної ради безпеки ООН. Тобто ключового органу, який би визначав справді правила економічної гри в світі. Ми вже зараз пішли до того, що зрозуміло, проблеми в одній країні, вони автоматично створюють проблеми або в групі країн, або по цьому в світі. І ми зараз бачимо, що відбувається внаслідок того, що, власне, впала певна економічна система в одній, а потім в інших країнах. Тому, знаєте, без цього, власне, уявити собі сьогоднішню безпеку неможливо.
Пане Огриско, я вас попрошу дати пряму відповідь на запитання, на яке ви не дали минулого разу, коли до нас приходили прямої відповіді. Чи можемо ми сподіватися, що президенти України і Сполучених Штатів Америки зустрінуться на цьому майданчику у Нью-Йорку?
Я вам і зараз не дам прямої відповіді, тому що у мене такої інформації от на цю хвилину немає. Я знаю, що наш посол пан Шамшур активно працює над такою можливістю. Чи вона відбудеться, в мене зараз підтвердження нема. Чому? Тому що, знову-таки, коли збирається близько сотні лідерів країн, то стопроцентно узгодити їхній графік є практично неможливим. Навіть коли збираються міністри, то це важко, вже не казати про президентів. Тому такі зустрічі дуже часто відбуваються, ну так би мовити, на ну чи на трохи спонтанному ґрунті, коли, скажімо, зранку, ну, зрозуміло, одна делегація зробила запит, інша її цей запит сприйняла, і потім іде, так би мовити, можливість знайти отих 45-50 хвилин для зустрічі. Вранці дзвінок, так, у нас з'явилася можливість тоді, то вам це підходить? Якщо це підходить, то автоматично воно спрацьовує.
Тобто це питання, можливо, зараз вирішується в такому гарячому, нагальному, абсолютно
ну,
режимі?
Це фактично є природна, звичайна практика.
Але все, що стосується дипломатії, воно, як правило, узгоджується заздалегідь. Можливо, є винятки, про які ви сказали, ви зараз підкреслюєте, я не можу вам не довіряти, бо я журналіст, а ви дипломат. Але чи не ускладнена ця проблема зараз тим, що Україна не має досі, в Україні немає посла Сполучених Штатів Америки?
Ви знаєте, посол скоро буде. Це абсолютно не проблема. І, власне, йдеться про технологічні речі. Немає жодної політики. Це просто процедура узгодження, яка, ви знаєте, в американському, так би мовити, варіанті доволі складною. Тому вже всі необхідні процедури пройдено. Я думаю, ну, протягом найближчих 2 тижнів, 3 тижнів максимум у нас буде новий американський посол.
Щоб зняти усі запитання, це означає, що це лише просто збіг обставин, те, що у нас немає зараз послів і Росії, і Сполучених Штатів Америки.
Ну, чому у нас немає посла Росії,
тема,
ми
так
всі знаємо. І тут,
але так співпало.
І тут позиція України була чіткою заявлена неодноразово нашим президентом. От допоки там будуть думати, що Україна – це територія, а український народ – це населення, то у нас нормальних відносин не буде. От. А тут це просто технологія, яка в даному випадку, так мовити, зіграла свою роль, та й все.
Володимир Огриско, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, екс-міністр закордонних справ у вашій свободі. І сьогодні ми говоримо про те, чого може очікувати Україна і усі ми від візиту президента України до Сполучених Штатів Америки. Віктор Ющенко заявив сьогодні, що членство, вірніше, вчора, виступаючи на Раді зовнішніх відносин у Нью-Йорку, що членство в НАТО і українська незалежність – це майже слова-синоніми. Чи має Україна вимагати для себе спеціальної безпекової політики? Зараз ми послухаємо, що думає з цього приводу ваш колишній колега, колишній заступник міністра закордонних справ України і екс-заступник голови секретаріату президента Олександр Чалий.
Ми повинні зрозуміти, що нам потрібна така зовнішня політика, яка буде мати підтримку більшості українського народу. Нова безпекова і зовнішня політика України повинна об'єднувати націю, а не роз'єднувати її. А друге, що ми із яблука, яке розділяє, умовно скажемо, Росію і НАТО, чи там Росію і Європейський Союз, ми будемо інтегрувати не їх розподіл, а інтегрувати їх співпрацю. І на цьому ми будемо процвітати. Цей принцип не означає, що ми знімаємо принцип європейської інтеграції. У нас альтернативи немає. Ми європейська країна. Ми повинні перебудувати свою країну під європейський принцип. Но європейська інтеграція не означає членство в ЄС. Те ж саме з точки зору євроатлантичної інтеграції. Нам нічого не заважає перебудовувати нашу армію під євроатлантичні стандарти. Але ми повинні розуміти, що євроатлантична інтеграція не є обов'язковою її формою членства в НАТО. Холодна війна не завершилась. Мир який би підвів підсумки холодної війни, не підписаний. І ключовим питанням сьогодні європейської безпеки, нового європейського порядку, є проблема України. Тому що єдина країна, велика країна європейська, відносно якої по безпековому фактору не відбулось ніяких ключових домовленостей, є Україна. Всі інші чи в одному безпековому блоці, чи в іншому. Тому ми вправі зараз поставити це питання перед європейцями, перед росіянами, перед американцями. Тому що ми ж сформували свою позицію, що ми хочемо НАТО. Але нам цю позицію блокували. Значить, ми вправі сьогодні вимагати, дайте нам іншу формулу. Но ми не повинні її просити, ми її повинні самі креативно запропонувати.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Це ваша свобода, і ми сьогодні розмовляємо із Володимиром Гриськом, першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Чи маємо ми що запропонувати задля того, щоб зміцнити власну безпекову ситуацію?
Ну, я повернуся до першого, що ви сказали, про те, що президент Ющенко абсолютно справедливо порівняв вступ до НАТО з питанням про незалежність України. Це абсолютна правда, тому що, знаєте, за усіма тими словами, які сьогодні лунають з різних столиць, включаючи і нашу рідну, можна загубити головне, можна загубити питання національної безпеки. А це є елемент ключовий. Ми сьогодні насправді знаходимося в сірій зоні невизначеності. Ми не з НАТО, ми не з Росією, ми між тим і цим. Найгіршої ситуації геополітичної собі уявити просто-напросто неможливо.
Дайте скажіть, надію. Скажіть, будь ласка,
яким чином нам побудувати власний захист? Ті, що говорять про те, що, мовляв, нам ніхто не загрожує, це люди, ну так, дипломатично висловлюючись, безвідповідальні. Після Грузії, після січня цього року, після всіх тих речей, які зроблені для того, щоб Україні блокувати поступ не тільки в НАТО, але і в Європейський Союз, питання про те, чи нам хтось загрожує, це питання просто для студентів першого курсу, але не профільного міжнародного вузу. Розумієте? Тому нам треба дуже чітко і ясно ставити питання, яким чином нам треба забезпечити свою безпеку. А тепер давайте поміркуємо, які у нас є інструменти. Можна вступити в ОДКБ. Правда?
Треба.
От питання, чи треба? По-моєму, весь попередній, не тільки десятилітній, але й столітній досвід свідчить про те, що не треба. Тому що бути знову в ролі колонії – це вже не для демократичного українського вибору.
Ця позиція зрозуміла. Так.
Давайте візьмемо іншу позицію. Давайте будемо нейтральними. Давайте будемо нейтральними. Візьмемо приклад нейтральної Швеції. Вона сьогодні на свою нейтральність щороку витрачає 5 мільярдів євро. Давайте запитаємо, скільки потрібно Україні? Бо Швеція 10 мільйонів народу, у нас 46. Значить, за нашими дуже приблизними розрахунками, потрібно нам, щоб забезпечити нашу нейтральність, 20-25 мільярдів євро. Тепер давайте згадаємо, який рядок в бюджеті був визначений на нашу оборону минулого року і який планується на наступний рік. Чи є питання? Чи ми зможемо бути нейтральними? Ні, не зможемо, тому що ми це не потягнемо в першу чергу фінансово. Який залишається варіант? Варіант залишається дуже простий. Піти шляхом всіх європейських демократій. Якщо ми кажемо, що ми європейський народ, що ми маємо тисячолітню європейську традицію, то нам об'єктивно треба думати саме про цей шлях. І чому, скажімо, після розвалу всієї цієї соціалістичної системи, розвалу Радянського Союзу, всі інші країни пішли цим шляхом? Невже ми не можемо зрозуміти, що це справді об'єктивний шлях?
Наш умовний співбесідник, бо ми записали пана Чалу раніше, він же не піддається сумніву. Він каже інше. Те, що, в принципі, озвучена позиція чи розлита в українському середовищі. Коли Україна відмовилася від свого ядерного статусу, були країни, які гарантували її безпеку. Принаймні, вони це задекларували. Це Сполучені Штати і це Америка, і є країни європейські, які це є. Ми хотіли в Євросоюз, перед нами поки що не те, що зачинили дуже щільно, але шпаринку залишили, але прикрили двері. Ми хотіли у НАТО, і це декларували, кажуть, ні, ви не готові, у вас є певні проблеми, хоча інші країни вступили в НАТО, але нас залишили так само, шпарина залишилась, але двері прикриті. Що тепер має казати Україна, який напряму звучать погрози з вуст президента сусідньої країни? Що ми тепер конкретно зараз можемо зробити, на вашу думку?
Ну, думка тут дуже проста і однозначна. Ми повинні просто-напросто максималізувати свої зусилля для того, щоб відповідати певним критеріям. Безумовно, ми не можемо сьогодні стати членом Євросоюзу, тому що ми до цього не готові ні з точки зору законодавства, ні з точки зору практики. Чи ми сьогодні готові стати членом НАТО? На мою думку, як відвертого євроатлантиста, так само ні. Чому? Тому що навіть якщо ми візьмемо один показник ВВП, верніше, видатки по відношенню до ВВП, якщо в європейських країнах, найбільших країнах це 2%, у нас менше одного, то навіть за такими формальними показниками ми туди ще не потрапляємо. Значить, нам потрібно, не відмовляючись від цієї стратегічної мети, засуковувати рукава і працювати. Ми зараз маємо до цього всі необхідні інструменти. Маємо річну національну програму, маємо рішення політичне про те, що ми будемо членом НАТО, значить залежить від нас. І якщо нам кажуть, хлопці, ви не готові, то з цього не треба робити негативні висновки, а треба мати це як стимул для того, щоб покращитися і зробитися такими, яким дозволять вступити в цей клуб. Бо це клуб не кого хочеш візьму, а це клуб елітний, клуб найкращих демократій, просунутих, розвинутих і так далі.
Зрозуміло, але шлях до ідеалу, він завжди пролонгований у часі. Чи може зараз, скажімо, Україна ініціювати ось у Києві на нашому майданчику якесь міжнародне зібрання, на якому розглянулося би питання безпеки України як країни, яка відмовилася добровільно від без'ядерного статусу задля поновлення цих гарантій, і запросити сюди ключові країни – Китай, Сполучені Штати і Росію?
Ви знаєте, гарантій як такових нема. Я буду з вами абсолютно відвертим і щирим. Те, що написано в будапештських так званих гарантіях, є всього-навсього можливістю скликати консультації. От уявіть собі ситуацію, коли з боку однієї країни починаються якісь дії, ну, скажімо так, агресивного характеру.
Та що ж тут уявляти? Ми вже мали реальну ситуацію. Абсолютно.
Так от, чи є справжньою гарантією можливість скликати консультації? Ні, це формальна річ.
Але бодай зробити це, мені здається, що може б це покращило ситуацію. Чи ви вважаєте,
це, що... Це тактично може покращити, хоча не матиме стратегічного значення, тому що ми у такий спосіб себе не захистимо.
Виступаючи у Раді зовнішніх відносин, Віктор Ющенко заявив також, що не пишається нинішніми стосунками з Російською Федерацією. Пропоную послухати пряму мову.
Ніякого тиску, ні інформаційного, ні політичного, ні дипломатичного, ми б не хотіли мати ні від кого, в тому числі і від Росії. Очевидно, що є п'ята колона, ну я б для коректності сказав би, політиків, які хотіли б або живляться таким тиском.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми лише хотіли нагадати, що нашу розмову із нашим сьогоднішнім гостем, першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України і екс-міністром закордонних справ Володимиром Огриском, ви можете і прочитати на нашому сайті. А ми продовжуємо нашу розмову. Президент сказав, що дії з боку Кремля принижують незалежність України. Ця фраза прозвучала. Віктор Ющенко заявив, що впевнений, Росія хоче впливати на майбутні президентські вибори і вже це робить. І це, мовляв, проявляється, ми щойно чули, у діях і словах окремих українських політиків. Але він і висловився за покращення стосунків з Росією. Ви так само вважаєте, що нам треба рухатися у цьому напрямку? Які тут шляхи?
Ну,
дієві?
Знаєте, до речі, однією з умов вступу до НАТО чи Європейського Союзу є добросусідські стосунки з усіма країнами, які тебе оточують. Тому це безальтернативний шлях. І ніде, ні в жодному документі, ні в жодному виступі ви не прочитаєте, що ми хочемо мати з кимось погані стосунки. Ну, це абсурд. Такого просто бути не може, тому що такого не може бути взагалі.
Тобто Україна зацікавлена в хороших стосунках з Росією.
І це підтверджено неодноразово на всіх можливих і неможливих рівнях, починаючи від першого президента і кінчаючи теперішнім. І така лінія буде продовжуватися завжди, тому що це об'єктивна константа української зовнішньої політики. Ми ні з ким не хочемо мати поганих стосунків. Інша справа, що ми вибудовуємо ці стосунки на рівноправній основі, коли це партнерські, добросусідські, взаємовигідні стосунки. Іншої бази немає. Коли замість того, щоб враховувати наш інтерес на коротніння, ви почекайте, от буде так, як нам здається правильно, то це не основа для стосунків. Якщо нам кажуть, що після 2017 року, незважаючи на всі наші конституційні норми і договори міжнародні, ні-ні, все буде залишатися, як воно і є, то це не основа для нормальних стосунків. І це треба зрозуміти. Але якщо піднятися трошечки вище, то просто треба зрозуміти, що є держава, є незалежна держава, є незалежна нація, яка має право свого вибору. А от цього розуміння, на превеликий жаль, в політичній еліті сьогоднішньої Росії немає. Ось чому ключ для розуміння, чому у нас з Російською Федерацією сьогодні складні стосунки. Це не означає, що вони погані. До речі, теж цікавий факт, я думаю, нашим буде слухачам дізнатися. В 2004 році, коли був апогей прекрасних стосунків з Росією, наш товаробіг складав 21,1 мільярда доларів. За роки антиросійського в лапках режиму, який є сьогодні в Україні, як нас звинувачують, товарообіг в 2008 році склав 40 мільярдів доларів. Подвоївся за 4 роки.
Росія, правда, реалізовує свої прагматичні цілі. Ми так само їх маємо. Питання, як їх реалізовувати. От, до слова, буквально прозвучала сьогодні заява про те, що, мовляв, Росія має зацікавити Україну у тому, щоб Чорноморський флот залишився далі після 2017 року. Є інші заяви і думки українських політиків, які кажуть про те, що Україна мала би зацікавити Росію створити якийсь такий проект економічний, дуже такий привабливий, який би зацікавив Росію у виведенні Чорноморського флоту. Чи є це одним із способів зняття цієї такої болючої, надзвичайно гарячої проблеми?
Ну, ви знаєте, тут є два аспекти. Є міжнародно-правовий аспект, який чіткий і зрозумілий. У нас написано, що у нас не може бути іноземних військових баз. Це норма Конституції. Тут всі дискусії зайві. У нас є договір, який свідчить про те, що після 2017 року на цьому ставимо крапку. Тобто ця частина зрозуміла для кожного студента, початківця. Інше питання, що нам треба говорити, мабуть, більше про те, яким чином після 2017 року зробити Севастополя справді атрактивний, курортний, туристичний, економічний, який далі заводить в сільському центрі. Правильно. От саме через це, до речі, і в апараті Ради, і не тільки, розробляються дуже конкретні плани, яким чином ми замістимо Чорноморський флот після 2017 року в Севастополі. Тобто, яким чином будуть створені робочі місця, що буде ремонтувати, так мовити, от один і другий там судоремонтні заводи, які сьогодні там працюють на Чорноморській флоті, і так далі, і так далі. Це все абсолютно реалістичні речі. Просто в умовах інформаційної атаки з боку російських мас-медіа на українські голови, чомусь у всіх складається враження, що все, пішов Чорноморський флот, Севастополь закрився. Абсурд.
Ну, тобто, не зовсім ми програємо так цю інформаційну війну.
Ну, на жаль, не виграємо. Мушу сказати, що найменше це, на жаль, доконаний факт.
Стосунки двох країн можна розкласти на окремі вектори стосунків. Це стосунки, скажімо, перших осіб країни, президентів, прем'єр-міністрів. Це стосунки дипломатів, і це стосунки людей, і це стосунки бізнесменів. Так. Якщо подивитися на стосунки між людьми, то можна сказати, що цієї проблеми майже не існує, якщо з точки зору України, тому що там опитування показало, що в Росії трошки інша ситуація. Але знову ж, мені
зовсім
здається,
не трошки,
що...
пані Ірина.
Ну, я знаю, що не трошки, от, але ми ж маємо зважати на те, як вони проводяться. Ви щойно казали про засоби масової інформації і все останнє. Якщо подивитися на бізнес, то частково ви відповіли, що ці стосунки розвиваються, але тут теж є проблеми. А які стосунки, які проблеми у стосунках дипломатів? Бо у президентів ми знаємо, а от у дипломатів ви особисто підтримуєте стосунки із дипломатами російськими, якимось конкретно, може з кимось хороші, з кимось гірші? Я маю на увазі людські.
Ні, ну, знаєте, я свого часу вів переговори по Чорноморському флоту.
На жаль, я пропустила момент. У нас залишилося лише попрощатися. Скажіть одне слово на завершення хороше.
Ви знаєте, я думаю, що у нас хороші перспективи.
Я дякую вам за ці слова. Ваша свобода завершує наш ефір. І це був Володимир Гризко і Ірина Штогрин. Зустрінемось завтра о цій же порі.
Говорить